ir mums vēl papildus darba kārtībā iekļaut lūkšu iekļaut jautājumu par centralizētās kanalizācijas posmu izbūvus lietderību, ka ir tā ūdens saimniecības pakalpojuma attīstība tiek un saglomerācijā otrā kārta. Šķiet, ka jūs lasat un iepazīsties ar viņu. Nav, nebūs nevienam pret, ka mēs iekļaujam šo papildus jautājumu tādā kārtībā. Labi, paldies, tad izskatīsim šo kā pēdējo. Un tā, un tad vēl viens steidzāmas jautājums, ko iekļautos par nekustamā īpašuma atsargumus pagast. Iekos novads nosacītās cenas un izsolas noteikuma apstiprināšana. Nav vienam pēc papildzies no pieliekām pie darba kārtības. Paldies par nosaukumu maiņu zemes vienības kalvas ar kādā skrapzīmējumu. Tadā ir Lūmas pagasts arī nav pēc šo dotājumu iekļaušanai. Un par dzīvojumās telpas īres piešķiršanu personai. Nav viens pret par šiem jautājumiem. Došu vārdu izpildu direktoram par rīkajiem darbiem.
Centišos īres ir aizdi, ja, par jūliju mēnesī padarītiem un iesāktam pabeigtiem darbiņiem. Priekos pilsētā ir pirmskolas izglītības iestādē, jūlija mēnesī pabeigts virtuves kosmētiskais remonts. Pilsētā veikta ir horizontālu apzīmējumu līniju krāsošana, aizkots uzvars un vaiģvans ielās ir. Grandceļa projekta ietvaros ir pabeigts nodots eksploatācijā Priekos pagastā ir Daiģa ceļa posms. Pie šī piebilst, kad šī projekta ietvaros ir nodots ceļa posms, arī ir Kalēta pagastā ir Augmals iela un Virtus pagastā Gabaliem ceļa posmas. Būvaldi ir pieņēmusi eksploatācijā un uzņēmējs ir finansējumi arī saņēmis. Turpinās Dāļa tilta būvniecība. Viss notikuši ir divas pulsapulks. Tā kā viss notiek pēc termiņiem. Turpinās darbi pie laukuma ietvuma piebraukumā ceļa pārbūva aizkot cielām dāmu ielā. Šeit darbi plānojās termiņš pirms ikarsvētkiem, 10. augusts. Turpinās darbi pie ielas apgaismēm izbūvus aizkot cielā darbi pabeigšanas termiņš ir 1. augusts. Izņēmējiem palicis vēl ir apiekārtošana, asfaltēšana. Vienas atējums uzstādīšanas, domāju, ka arī spirdienā, vakar runājot ar uzņēmēju, spirdienā šie darbi plānojās kā pabeigt. Turpinājums darbi ir Priekos vidusskolā, 216. klases remonts, gadagalga glītes remonts. Un regulāri strādājam pie ikdienas cenētiskiem darbiem. Kā jau jūs zināt, jūlija un augusta mēnesīs mēnesī novadā strādā arī skolēni, tiek iesaistīt darbos. Skolēni strādā ļoti labi, tiek nodarbināti gan pie malkas gravnēšanas, gan pie krāsošanas darbiem, puķu to gravēšanas. Praktiski pa jauniešiem no viena nevienas pagas pārvaldes sūtības nav bijuši. Tiešām jaunieši strādā labi. Bums pagastā. Grand ceļa projekta ietvaros aktīvi būdāri dotā brīdī notiek uz Bumu Ziņinieku ceļu. Pirmie darbi notika kopu zāģēšana, kurumā novākšana, kurā momentā notiek grāvi rakšana notiek. Turpinās jumta rekonstrukcijas daudzjauka māja Lašpleša blunkā. Arī šeit būvnieks iekļausies termiņā. Kādas problēmas nav būvītā. Turpinās protas skolas remontdarbi divas klases tiek remontētas un gaitenes. Pabeigt malks novietas būvniecība pie Bumas kultūras nama. Šobrīd notiek ēnas dokumentācijas sakārtošana Olzemes dienestā un Zemes grāmatā. Tika pēc divām vietas dienām nogrēdā Rūmas pagastā seši lielākie aktīvākie ceļi, kur notiek lielāka transporta intensitāte. Notiek vizuālā satiksme skaitīšana, saskaitītas tiek autotransporta plūsmi. Dotā momentā ir šī skaitīšana jāveic atbilstoši MK noteikumiem ir katru gadu. Katrā pagasta pārvaldē uz 10 intensīvākiem ceļiem, bet Rūmas pagastā dotā momentā ir saskaitīti 5 ceļi. Un atkal ikdienas teritorijas sakošanas darbi. Grāmas pagastā un lielākajām darbiem ir arī ikdienas sakošanas darbi, gan ūdens torņiem, gan skola, kapsētas. Un jūlija mēnesī pēc mana rīkojuma tika izveidot arī imunizācijas komisijas saistībā ar pamatskolas likvidēšanu. Tas ir tā, ka imunizācija pamatskolā ir veikta, un dotajā brīdī šajās dienās arī notiek telpa atbrīvošana gan no mēbelēm. Mēbeles tiek nodotas novēr pašvaldības iestādēm, bet primārs ir skolas. Primārs ir skolas, ka šis darbs notiek arī grāmatos saistībā grāmatas pamatskolas. Kalēta pagastā plaukumos ielas jau pieminēju, nodot eksploatācijā ir uzsākti darbi projektā kapacitātes veicināšana saikņa nostiprināšana ar pašvaldību administrācijām un vietējo kopienu uzlabot dzīves apkārt sabiedrisko dzīvi, kur ir arī palēta lauka apvidos. Es īsāk paskaidrošu, notiek būtāk pie stadiona būvniecības. Projekta nosaukums ir ļoti sarežģīts, bet nu, notiek būtāk pie stadiona būvniecības. Uzsākt gāja pārējais un kļūrošā policijas būvniecības, saprot, jā, ir uzsākt, jā, es teikšu tā kalētos tranzīti ielas, jā, iedzīvotāju drošībai. Elektrības pievilkšana informācijas centram piedienā ir veikts, stādījuma ierīkošana apmaiņu uzstādīšana pie tautas nama, ūdens torņu veldes, rezervāra remonts, ūdens var pārauma remonts, ceļa apauguma vaņēmšana 2 km garumā ir veikts pagastu ceļos. Ceļa seguma atjaunošana uz vietējās nozīmes ceļiem. Sekrošanas darba daudzīvokļu ēks liep alēja 3 jumta remontam. Kapsēta džoka, otreizēja krāsošana antiseptīsku līdzekli. Un pabeigšanas darba informācijas centra uzstādīšana priedienā. Un ako līdzienas uzturēšanas darbi. Vietas pagastā. Kā es jau teicu, ļoti aktīvi tiek iesaistīti jaunieši. Virgas pagastā strādā 4 jaunieši. Pārvaldes vadītāji, mums sākot ar 17. jūlija, šos jaunieši bija iesaistīts kapu digitalizācijā, sadarbībā ar CIA Semitī. Un kā pirmie kapi ir uzmērīti savākt visu apredīto datu bāzi, sakot nofotografē paplaks kapi 0,48 hektāru platībā. Ir noslēgts līgums ar Semitī par programmatūras iegādiem uzstādīšanu par summu 150 eiro 25 centi gadā. Tas nozīmē, ka mēs ar jauno gadu katru mēnesī maksāsim 13 eiro un 99 centi 13 eiro 99 centi par šīs programmas uzturēšanu. Jāpiebilst, ka šī pati firma sadarbībā ar SIA Priekulas namiem pabeiguši Priekulas pilsētā līgu kapu digitalizācija. Ieejot SIA 7. mājaslapā jūs jau varat redzēt šo produktu. Un pēc atvainājuma atgriezīsies sabiedriskā attiecības speciālisti, un mēs uzlikosim arī saiti Priekulas novada pašvaldības mājaslapā. Tad iedzīvotāji varēs redzēt visus apgadījumus arī radiniekiem. Noslēgts līgums pagājušajā nedēļā. Piektdienā ir noslēgts līgums par vietas pamatskolas jumta ceguma nomaiņu augusta un septembra mēnesī ar CIA Dzintars AB. CIA Dzintars AB darbs sāks 15. augustā, kā jau mēs tautsaimniecības un finanšu komitejā informējām, kad arī darba varētu turpināties mācību procesā un jums tiks uzlikts 30. septembrī. Vidus pamatskola aktīvi tiek remontēts pirmskolas ēkas koridors, darbs veids jaunais skolas saimnieks Marijas Šulcs. Pārvaldes vadītāja ir apmierināta ar, ļoti apmierināta ar skolas saimnieku darbu. Turpinās Virgas ciena centra, Virgas skola aizvēja tradīciju namas ceļa ielas apgaismām izbūvu, darbs veids CIA OMS, un šeit darbi jāpabeidz ir līdz 10. augustam. CIA Kraupas veids autobus pieturs pārvaldē un izgatavošanu, piegāda un uzstādīšanu Tumsā centrā uz valsts autoceļa V12.8 par summu 2662 eiro bez PVN. Pie CIA Kurzemes gaisējumnieks beidzot ir atrasināts problēmas saistībā par ceļzīmu novietošanu un autoceļa uzturētājs ir uzstādījis aizvietumu zīmes, lai dodoties tagad braucot no Priepuls puses ceļa kreisā pusē, vai automašīnas netiek ceļa līkumā netiek novietotas. Pagājušā pārvalde veikusi arī jūlija mēnesī ir atpakaļķošanas līdzekļi, ir nokaisījis, ir ar mēnešu sākumā nokaisījis pie paprotas kapiem, pie ceļa un pumpuru mājām. Saistībā par, es pastāstīšu nedaudz par atpakaļķošanu. Mēnešu sākumā mēs rakstījām gan vēstuli, gan Latvijas valsts ceļiem, gan satiksmes ministrijai. Rakstījām trīs vēstules, esam saņēmuši atpakaļ divas atbildes, kad 19. Gadā tiks iekļauts atpakaļķošanā aizvīkšu centrs, un šeit minēta arī Virgas pagasta posma, ko mēs rakstījām, bet paplātas kapiem, pumpuru mājā, pie ceļš pašvaldības, ceļš, tas ir vēl pašvaldības, ir, jautājums ir, nav atbildi saņēmta saistībā par valsts ceļu posmu, kur iedzīvotāja vēstule vai gara ziņniekiem. Šī atbilde nav saņēmta. Mājokļos ir pabeigts daudz dzīvokļu mājas glāzmas, divas kūrstiem pārmūriešana, nomainīt divu bojās pirms ūdens skaitītāji. Starmās, sakārtot kanalizācijas sistēmu glāzmās, starmās, un ūdens vats, atkal sarmās dzīvokļi ir seši. Darbs veids CIA Priepuls nami, un glāzmās uzsāks šķūnīšu sakārtošanu pie mājas. Saistībā par asfaltēto bedrīšu remontiem. Es īstenā pastāstīšu šobrīd pēc iepirkuma rezultātiem darbus veica CIA Rivetons. Pats ar 20 daudz Priepuls pilsētā cīnījies ar darbu vadītāju un tā tālāk. Ja. Pašam man arī neapmierina viņu darbu. Tā kā, termiņi ne, bet tieši kvalitāte un tā tālāk. Esmu daudz pārrunājis. Ja firma vēlas nākošu kādu piedalīties iepirkumā, nu, ja viņi strādās tā kā dotā brīdī, viņi strādās šogad, nu, tad viņi pirmā dienā tiks izdīt no pilsētas laukām un novada teritorijas. Ja? Mēs līdumu neuzsāksim. Piemēram, Virgas pagastā pie darba izpildes tika 38 kvadrātmetri, tā kā vairāk tika uzmērīts, ja viņi tik iestādīja rēķinu, ja? Pārvaldes vadītāji ar jauniešiem pārmērīja, bet pirmai tika samaksāts pēc reālās izpildes. Ja? Ir nedaudz arī, jo dotā momentā mēs risinām jautājumu par Priepuls pakastu, arī par apjomu, par izpildi, ja? Tā viss šis maksāja. Pārvaldes vadītājs ņemamā ir raksta, ka iepirkuma gadu iepirkumā tā kā neiekļauja tādu kritēriju kā attālumu. Nu, diemžēl, nu, nevar tā neiekļaut, ja būs jebkura firma var pārsūtīt, ja. Attālums nav šķērsts, ja. Bet es esmu runājis ar iepirkuma speciālistu. Nu, centīsimies, nu, ir tā mēs esam norādījuši atbilstoši iepirkumā kādām markām, kā ir jāiestrādā un saistībā pēc kādas specifikācijas ēdē strādā asfaltas un jālabo bedrītē ir, tas viss iepirkumā ir. Es saprotu, ka viss šīs galvenās neānas ir jānorāda ar atsevišķi. Ja? Jo uzņēmēji cenšās tā kā nelasīt šīs specifikācijas un cenšās darīt darbus par savam prātam. Tas īsumā par lielākiem darbiem. saistībā ar iepirkumiem. Tikai jūlija mēnesī izsludināts iepirkums video novērošanas iekārtu piegāvēm uzstādīšanu Priekulas novadā. Šis iepirkums tika izvērtēts un noslēgts arī līgums. Un līgums noslēgts ir SIA video projekta Baltija par summu 26 878 eiro 40 centi bez PMN. Jūlija mēnesī tika izsludināts arī iepirkums kanalizācijas izbūvu Priekulas novada Bumas pagasta Procas ciemā, par ko es arī informēju, ka šis iepirkums tika arī pārtraukts. Bez rezultāta iepirkumā bija pieteicies viens pretendents. Iepirkums vietums bija arī izsludināts par mazais iepirkums līdz 170 tūkstošiem bez PVN, tad tā pievērtāvākā summa bija 330 tūkstoši bez PVN, 43 tūkstoši. Un dotā brīdī mums arī bija tikšanās otrdien būvvaldē projektētāji. Strādājām ar šo projektu sadalīt divās kārtās. Vienā projekta pirmā kārta būtu šīs trases, otrā kārta būtu šie septiķi. Projektētājs līdz 1. Oktobrim šo projektu filmēdos. Tad jau mums tādot nākšā gada budžetu, mums būs jālēm. Mans viedoklis ir pirmais ir izbūvēt šo otro kārtu, šo septiņas. Izsludināts iepirkums ir Priekulas novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkopa remonts rezerves darbu iegāde. Labi, divi ar iepirkumu speciālisti Jūri Džerīni. Esam diezgan aktīvi divu nedēļu garumā strādājuši pie šī iepirkuma. Lai nedaudz pilnveidot, nekā bija iepriekš izsludinātais divu gadu iepirkums. Iepirkums ir, kas ir pamainīts, ir, ka līguma termiņš būs nebūs uz diviem gadiem, bet būs uz vienu gadu, ja nebūs sūdzības ar tiesībām pagarināt vēl uz diviem gadiem. Tā kā potenciāli jaunais, jaunie pretendenti, jaunie uzņēmēji varētu būt trīs gadījumus. Viens plus divi. Vērtēšanā dotā bīdē elektroenerģijas iegāda Priekulas novada pašvaldības un SIA Priekulas nama iedzīvām ir un pieņēmts lēmums ir saistībā ar kanalizāciju, kā es jau teicu, Procas ciemā, kur ir pārtraukts iepirkums, pieņēmts lēmums un noslēgts līdzis par virspanas poļu. Pārbūvi un pa video novērošanas jau arī pieminēts. Un dotā brīdī iepirkums speciālis jau projām strādā pie pārtiks produktu piegāst, Priekulas novada pašvaldības izglītības iestādēm un pie Priekulas novada teritorijā plānojam grozījumu tās. Tas tā īsumā par saimnieciskiem darbiem. Varbūt jautājumi būs?
Nē, man nav jautājumi. Man nav saprašana un iedzīvotāji prasa to, ka kāpēc mēs kad kaut ko būvējam, tāpat kā ģimenes dārus un automašīnas stāvēt, Mēs visi cenšamies samazināt, tāpat arī aizpots ielā. Visiem ir smuki, bet mēs uztaisam tās latēnas, pa vidu, liekas, tur kāds 4-5 mašīnas vēl mazāk var sastāties. Jo liekas, tagad jau katru reizi, kad es aizbraucu pa dienu, tur mašīnām vienkārši nebija vietas, kad pirms tam, un tagad viņš samazināts, vēl kur tās mašīnas liekas, tur jau tā. Liekas, ja mēs kaut ko jaunu darām, tad mēs darām višķīt tādu. Nu, protams, smuki vitie zaļumi, bet mēs viņus varam višķīt malā pakureģēt, lai nemaisās tieši, nu, tieši tām stāvvietām. Man vismaz tas uzskats liekas, ka, ja mēs taisam, tad taisam višķīt domājums priekš, jo mašīna parādīsies jau kurā gadījumā vairāk. Un mums jau piemērs ir šeit, kad, piemēram, domas sēd, kad ir, tad gandrīz nav vairs vietas nostāties. Nu, šobrīd, šodien bija man pagājušajā reizi, viss reizes, man nav vairs, kur nostāties, jāuzstāja uz grāmatas ceļu. Un tas pats ir, tagad brauc iedzīvoties, ja kādu jautājumu risināt, viņam jāatstāj kaut kur uz grāmatas ceļu, bet mums tikpat labi ir jauns, nu, mašīnas stāviet.
Es sapratu tādu jautājumu, divdienas atpakaļ aizvakar es saņēmu divas iedzīvotājas vārstu šo jautājumu arī, jā. Es atbildēju, es atbildēju ļoti īsi un konkrēti, jā. Projektētājs, saprotiet paši, mums ir šajā vietā ļoti ierobežo teritorijā, jā.
Jā, nē, es saprotu.
Tāds ir privāti īpašumi un tā tālāk, jā. Nākamais projektētājs ir vadījies pēc iedzīvotāju drošības viedokļa. Jautājums bija no iedzīvotājiem, kas mums vanīja aizvakar, kāpēc ir šis te trotuārs ir pacelts augstāk. Jūs saprotat, jā, ka no iet lejā ir pacelts augstāk, jā. Iepriekš, ka bija betona plāksnes, bija no 30 gadu apkārt, kad mums uzstādīja, ja? Betona plāksnes bija, nu, Šeit projektētājs ir vadījies ir pēc iedzīvotāju drošības viedokļa, ka nekā arī iedzīvotāji iet bērnu sardzes bendās un tā tālāk. Ja? Tāpēc ir pacēlis šī barjera ir augstāka, ja? Lai stumjotos augšā, izbraucot no autostāvietas automašīnas no laukuma, izbraucot neuzbraukt kādām bērnām virsū, kādām iedzīvotājiem un tā tālāk.
Ja? Nu, kad jau vietā laukums nav bijuši samazināts, viņš ir precīzāk geometrijas
izteicinē, jā.
Bet, tas, ko es to elektros minēju, ir pacelt trotuārs divos līmeņos, respektīvi šis stāvu laukums tādējādi, lai būtu domāts par gājēju drošības tieši šajā vietā un bērnās par šeit iet pastāvīgāt.
Nē, nē, tas saprotu.
Bet, nu, reāli ir samazinājies par divām automašīnām.
Nu, viņš vairāk ir tās latēmas, kur ieliks vienkārši tas, ka viņš ir, nu, pa vienu, viņš arī vēl otrā pusē.
Divām automašīnām, jā, tā salīdz par divām
automašīnām,
reāli samazinājās.
Bet augšā jau arī nebūs stāvēt, es saprotu.
Bet otrā pusē būs.
A būs, es tevi esmu teikt, tas sapinājās
augšā būs. Divām automašīnām snākas.
Un arī pretējā pusē tas grantēts arī būs.
Ā, tajā pie aizbūt seši, tad arī būs.
Jā, ja iedzīvotāji jums jautā, tajā pusē tas ir privātā teritorija.
Tur varēs atbūt.
Šajā Alandē, par saviem līdzekļiem, praktiskas projektā nebija paredzēts, viņam nogrāntēs visu, lai iedzīvotāji varētu piekļūt aizpūt seši pakalpojumu ēkai.
Nu, tā būtu smukāk,
ka nav tiks uzlikts, viņi arī tas arī no projektā, un par saviem līdzekļiem un tā vadītāji vienojušies, un vienojušies arī pretīdes no iznākot no aizpūt seši tiks pielāgots visiem augstumiem, visiem. Ar to mēs nenapstājam. Vienošanās, lai iedzīvotājiem izpūt ēku un tā tālāk. Ja?
Un saistībā par domes šeit stāvu laukumu, jā, apturēt bija izveidāts, ka mēs tik lielu platību tur varam iegūt. Jautājums bija par darbinieku mašīnām, piemēram, domes sēd. Šajās, nu, tīķi dienās ir, kā var teikt, ir paredzēts nākošajā gada procesos
iekļaut. Nē, nē, beigās mēs to darīsim.
Jā, bet bija paredzēts tātad nākošā gada budžeta izteiksmē piestrādāt pie tā, lai mašīnas varētu novirkt šeit pārtojumā pusē, kur bija pagaidot.
Mēs septembra beigās jau padarīsim.
Jūs tējums,
ka tā laukuma sevi savu spēkiem grantu laukumu mēs uzstājīsim.
Mēs komentārs par to pašu laukumu. Es vakar biju aizgājis ar sunu speciāli pastaigāt pēc nu, informācijas par to, ka viņš ir maziņš. Īstīmā tā nebūtu nav, no ceļa viņš izskatās, ka ļoti mazs laukums ir, bet aizējot lejā nav jau tik traki. Mēģināju saskaitīt, cik tur mašīnas tad var novietot, tad tomēr savu 20 mašīnas tur var novietot. Nu, varbūt 16-18 kā apstājās cilvēks.
Tā kā laukums,
jā, vēl būs sazīmēts arī.
Viss būs sazīmēts.
Tā kā man liekas, ka iedzīvotāji garām braucot ar transportu, vienkārši nevar vizualizēt, cik liels tas laukums ir, jā, jo laukums, man pat liekas, jā, samazinājies, viņš noteikti nav. Viņš noteikti nav,
viņš ir
kājām. Viņš ir
samazinājies. Nu, tas trotuārs noteikti ir ar to vizuāli.
Jā, bet, ka viņš ir ļoti maz, bet ieiet pašā laukuma vidū, tur mašīnas gan vienā pusē, gan otrā var novietot. Un domājot ar bērnu drošību, tas ir ļoti labi. Manā skatījumā es neko nesaskatīju sliktu, ja viņš arī būtu mazāks. Man nelikās, viņš ir mazāks. Man vizuāli likās, viņš ir lielāks, ierobežots laukums.
Un mums ir otrais laukums, ir Malhan Kalniem liels laukums. Jā. Izdzīvot ar grāmatu, tad ir uz slimnieču.
Tiešām man nelikās. Jautājums radās par to, kas būs pie aizpūt seši, jā, bet atbildi tik sniegta, ka tur būs grāmatas. Un, nu, tad...
Jā, un pēdējais teikumiņš, jā, kā redzat, tā ir pie puķu veikala. Pie puķu veikala visu zīmu, visu pusi.
Jo var jau arī visu uz priekšu pabraukt, tur arī kreisā pusi.
Nē, pie puķu veikala. Un vēl pēdējā teikumiņa. Kā redzat, nav nokrāsots marķējums pretī pirmatavai, jā? Kā jūs zināt, tā gāja pārēj būs pretī cijā priekus slimnīcē, jā?
Tur pieturā arī būs.
Pieturā?
Jā.
Tur šogad nav plāno.
Nē, es tikai tā domāju, ka parasti jau nu, cilvēki brauc uz slimnīcu, pietur pie baznīcas. Ja, un ir īstā. Es vienkārši nu, palogu, es redzu, kā
tas man bija vien.
A pietur viši tālāk.
Viši ja? Pietur jau bija ievērā pie onas laukumi.
Jā, es zinu, es jā. Zinu, jā. Un tā pietur viņa ir nu, kaut kur daļa, nē, tā veciem cilvēkiem. Ja tur tas soliņš, kas ir pretēja pusē, tu bija apsēsties un pagaidīt, ja klādāk atnāks, ja? Un tu neredz, vai brauc tas mīk, viņš vai ne, jo viņš jau arī nebrauc pēc šitiem. Nu, vienkārši par to, jā,
to jautājumu mēs varam padomāt, bet tur atkal būs noteikums skaņošanas saistībā Latvijas valsts ceļiem, cik attālumā pietura var atrasties un gājiet pārējais
attālumā. Jā, jā, jā. Bet, jo es nezināju, kā atbildēt cilvēku.
Jā, mums tiesi, ka... Jā. Viņi nebūs
arī aizpūt ielas trotuārs, tiks pazemināts, lai gāja pārējai iet tieši pretīm un slimnīcai ieslīgt un tā tā.
Es vienkārši tā, man vajadzēja atbildēt uz to jautājumu, kas ir nezināju, vai jau
varētu. Tā gāja pārēja, un tajā pusē, kur tagad pietur, ja viņi pacels šo gāju pārēja šī pusē, tad jau to pietur arī varētu. Man tā liekas, tas pats labākais ir, kur tās sēdēšanas, jo tur bieži vien arī izlaida autobūlu arī.
No tur izlaida, tur tā lieta, ka viņš tur apstāja, cilvēki prasa, un viņš tieši pirms tās gāja pārējais, viņš tur arī.
Teiksim, šī projekta realizācija, septembra mēnesī, es varu uzrunāt Latvijas valsts pēc speciālistu uzaicināt viņu redzējumu, kas kā atbilst pēc noteikumiem, un tam mēs varam plānot nākšā gada budžetā.
Paldies, vēl jautājumu. Nav. Sāksim atkārtības jautājumu izskatīšanu un jautājumu. Pirmais ir Finanšu komitejas sekretārs izskatīgo jautājumu par atbalstu sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai 4.0. Tātad komitejā izskatīts jautājums, esam iepazinušies un lēmuma projekts ir piešķirt personai finansējumu dalībai starptautiskās šaktiņu mešanas sacensībās. Un tātad komitejās izskatīts un atbalstīts, vai ir kādi jautājumi precizējumi par šo lēmumu projektu? Nav. Kurš ir pret? Atkurās. Atkurās Ines. Arī ir atbalsti. Paldies. Otrs jautājums par grozījumiem piekos no pašvaldības domas 31. Maija lēmumā numur 240 raidījumu un vietas pasaules skolas jūru remontam. Tātad arī komentējā paspējām izdiskutēt par šo lēmumu un lēmums ir tāds izteikt piekos no pašvaldības domas lēmumu numur 240 raidījumu un vietas pasaules skolas jūru remontam. Pirmo punktu sekojošā redakcijā lūk pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontrolas pārvaldības padomē atļauja 2018. Gadā priekšlikumā pašvaldībai pieņemt ilgtermiņa aizņēmumu par summu 73.240 eiro valsts kasē ar 20 gadiem ar valsts kases noteikto gadu procentu vietas pamats skolas jumta remonta pret atturas. Trešais jautājums par atbalstu novada dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas politiski represēto personu sabiedrojumā. Tātad arī komitējās skatīts jautājumus un lēmumu projektu ir piešķirt finansējumu 70 eiro apmērā tiekot novada politiski represēto personu dalības. Latvijas politiski represēto personu sabiedrojumā maksas sekšanai. Vai ir kādi precizējumi? Nav. Pret. Atkurs. Pirmais vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par telpumu zemes daļas nodrošanu bezglītības nedrošanā sabiedriskā labuma organizācijā ir iepīdāja runā. Komitējā izskatīts jautājums un tagad vai es lasīšu visus atklājus punktības
esam izlasījuši
jautājumu precizējumu nav labi, kurš ir pret atturas pieņemtas. Piektais jautājums par nekustamā īpašuma atkārtojas Rīgas pagasts nodrošinājuma atsevināšanu. pārmūt projekts ir nodot atcīmēšanai, nodot makācijas, kad es tur nomot. Un to tiekus no pašvaldības īpašuma atcīmēšanas no atcīmēšanas visuals komisija ir organizēt atcīmēšanas procesu. Vai ir tādi jautājumi precizējumi? Izvēlēt nav. Kurš ir pret? Atkurs? Es nevienosīju. Sestais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas. Komitejā izskatīts jautājums. Lēmuma projekts arī dzēna iet uz 7 punktiem izdalīts. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Tātad lēmuma projekts piedziņu, respektīvi skatībā. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu no personas. Kurš ir pret? Atturas. Paldies, vienbalsība. 7. Par aizņēmumu Latvijas Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu video novērošanas kamerā uzstādīšana veicinām drošības pasākums Latvijā, Lietuvā, īstenošanā Lietuvas novadā. Komitejā tātad skatīts jautājumus un vai ir kādi precizējumi, iebildumi, jautājumi nav. Kurš ir pret? Atturas. Paldies, vienbalsība. 8. Par nekustamā īpašuma mazinājumu tālāk pagasts atcīmēšanas ierosinājumu. Tātad lēmuma projekts ir nodot atcīmēšanai pašvaldībai piedalīties nekustamā īpašuma mazinājumu. Kādās tur nekustamā īpašuma aktīvā atcīmēšanas ierosinājumu. Tad jautājumu pēc idējumu nav. Kurš ir pret? Vai atturas? Paldies, pieņems piebalsību. 9. Jautājums par nekustamā īpašuma dārzvielu 1 un dārzvielu 10 reģistrēšanu tagad grāmatā uz pašvaldības vārdu. Arī komitejā izskatīt jautājumus, precizējumu jautājumu nav. Vai ir kāds pret? Vai atturas? Paldies, pieņems piebalsību. 10. Jautājums par Lietuvas mājas pašvaldības domas 21. Maija lēmumu numuru 241 atcelšanu. Tātad šeit bija lēmuma projekts atcelt Lietuvas mājas pašvaldības domas lēmumu numuru 241 par aizņēmumu ieguldīšanais ījā Piekulas nama pamatkapitālā par projektu jaunu veidotāju pieslēgšanu Piekulas centralizētājs jūtuma apgādes sistēmas izpildušu. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Nav. Paldies. Vai ir kāds pret? Vai atturs? Atturs viņas. 11. Jautājums par aizņēmumu ieguldīšanai SIA Piekulas nama pamatkapitālā par projektu jauno lietotāju pieslēgšanu Piekulas centralizētājas jūtuma apgādes sistēmai izdarīšanai. Tātad iepriekšējais tika atcelts un šeit ir nākošais, kurš ir lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvenu kvartālus un pārvaldības padomē atļauj par Piekulas nama pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu un ieguldīšanos ījā Piekulas nama pamatkapitālā 189 870 eiro valsts kasē līdz 25 gadiem ar atlikto maksājumu 1 gadu un valsts kases noteikto gada procentu aizņēmumu pamatfonds atmaksu veicināt kredīta atmaksu grafiku. Un jautājumi precizējumi par šo nav. Vai ir kāds pret? Pret ir Inese Ārnes Ilte.
Vai es drīkst pamatot savu pret?
Jā, Ilte.
Man nav pret pieslēgumu izveidošana kā tā, bet man ir pret par veidu, kādā veidā šis projekts tiek virzīts un kādā veidā tālāk notiks apsaimniekošanas, jo tur ir ļoti daudz neskaidru, neizskaidrotu un nenopamatotu jautājumu.
Pirmais jautājums, kāds dzīvojumās telpas īres tiesību piešķiršanu Edgaram Lindermanim. Tātad esam iepazīnušies arī komitejā ir izskatējums jautājumu un vēlam projekts ir piešķirtības personai divas tā dzīvo, kur lielās blokas numur 2, kopēj Latvijas 47 kvadrāt metri. Vai ir tādi jautājumi precizējumi? Nav. Vai ir tāds pret? Atturās? Paldies! Par dzīvojumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Arī komitejā izskatīts jautājums, vai ir tādi precizējumi jautājumi? Nav. Tātad, vai ir tāds pret? Atturs. Pirmajam dzēnbalsam. Paldies. 14. Jautājums par dzīvojumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Komitejā izskatīts jautājums. Lēmuma projekts ir piešķirt īres tiesību personai. Īres par dzīvojumu vēl bija 18. Novads. Vai ir tādi jautājumi precizējumi? Paldies. Vai ir kāds pret? Atkuras? Pienāc vienbalsīgi. 15. Jautājums. Koncernācijas attīstības komitejas izskatīja jautājumu. Pār daļu no zemes pagasta paliekas saimniecības. Pagasta apzīmējumu dārstu pagastā izdomāšanu personu. Komitejā ir diskutēts jautājums. Jā, jautājumi vai precizējumi vai ir tāds pret? Atkuras? Pirmais vienbalsīgi. Pat daļu no Smilšu ielas 1A. Ar pagasta apzīmējumu izmāmošana personā. Komitējā izskatīts jautājums. Vai ir tāds precizējumi? Vai ir tāds pret? Vai atkurās? Paldies, pieņemts ir balsīgi. 17. Jautājums par zemes vietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības darējā tādās apzīmējumu zemes vienībā bāzi. Kādā pagasts? Tāpēc šeit ir zemes lietošanas mērķa maiņa. Un tad ir kādi jautājumi precizējumi. Vai ir tāds pret? Atkurs. Pienācis vienbalsīgi. 18. Jautājums par nākstumā īpašu līgumu kādā pagasts, kur es nomācu sadarīšanu. Komitējā skatīt jautājums un manam projektu redzēt sadarīt nekustumē īpašu līdu pastāvēt jāpšu par pielikumu vai ir tādi jautājumi precizējumi un tad vai ir kāds pret atkuras vai iespējams ieklausību Divdesmitais jautājums par īpašumu Maimonas iela 4 un Maimonas iela 6, Liepojas novads, apvienošana. vienības atdalīšana no nepastāvā īpašuma Pauguri, Priekulis pagasts. Lēmuma projekts atļaut atdalīt no nepastāvā īpašuma Pauguri, Zemes vienības ar katastu apzīmējumu saskaņā ar ārpusko pielikumu un Zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu dzīvību. Vai ir tādi jautājumi, precizējumi? Vai ir kāds pret? Jā, kuras? Paldies, neklausīju. Un par īpašumu vaino CO4 un vaino CO6 ietuvēja apvienošana. Tad komitējās izskatīt jautājumus un manuma projekta ir atļauta informācijā vairākas piedrošinātājas vienības. Tad es tur apzīmējies grafisko pielikumu apvienošanu. Vai ir kādi jautājumi precizēti? Nav, paldies. Vai ir kāds pret? Jā, kas nav vien balsījuši. Par auto rallī Eiropas rallī čempionāta posms rallī Liepāja krasas saskaņošana. Tik izskatīts komitējā, vai ir tādi jautājumi precizējumi? Un vai ir kāds pret? Atkuras iebalsīja. Tilps un otrais par kalēku mūzikas un mākslas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. Vai ir tādi jautājumi precizējumi? Tika precizēts arī tāds jautājums, kurš bija jāsums pirmajā uzdīvības ministrī. Viss ir kārtībā arī par nākošos aizpildīšo jautājumu tajā spēkā. Vai ir kādi precizējumi? Tas nav iegūtoši. Vai ir kāds pret? Vai atturas? Paldies, pieņemts vienbalsību. Par kalēku mūzikas un mākslas pamatskolu direktoru apstiprināšanu amatā. Tad arī šis jautājums, papildi jautājums, kurš mums radās sēdē, komitejas sēdē, ir precizēts un ministrijas saskaņots. Vai ir kādam iedzīvotiem jautājumu precizējumu par šo? Vai Vai ir kāds pret? Atkuras? Paldies! Vienbalsīgi. Pārāk virkas pamatskola direktora apstiprināšana amatā. Jautājumi, precizējumi. Vai ir kāds pret? Atkuras? Pieņemts vienbalsīgi. Paldies! Par dzīvojumās telpas īstiesiet piešķiršanu personu.
Nē, šis bija īstiprinājums. Šis bija, tur nebija iebildums.
Es brīkstu, es atvainojos, ka man uzmanīja, ka es...
Bet šī jautājuma, to daļu. Tātad... Komitējā arī izskatīts jautājums, un man ir projekts, ka jā, piešķiet visu tiesības dārbu vēlā vēlējumies. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Nav, pieņemts, vienbalsīgi. Jā, dosim īsu komentāru par iepriekš pieņemtiem jautājumiem ministrē.
Man ir viens
labais. Esošais galēks, protams, to
man ir no oficiāla informācija, man nav, bet man ir informācija no mammas, kuras bērniņš mums ar 59. Programmu ir pamatskolā, ka viņa ir iesniegusi bērnu dokumentus braukšu skolā. Man informācija no šīs skolas vēl nav atnākusi, bet es braucot uz šiem vēl pārzvanīju mammai, vai tiešām tas bērniņš nebūs pie mums, un tad mēs varam to programmu ņemt no 59.
Atļausim ar šādu precizējumu?
Jo tad tas arī tā, nu, uz priekšdienām, tas mums bija vienkārši tāpēc, ka viņa mājās nācīja šo bērnu, skolā viņš nebija, viņš nāca tikai socializēties, bija mājās nācīja. Bet, nu, viņa pēc likuma nošanas, viņa varētu nākamgad, 6. Klasē mācīties mūsu skolā, bet viņa beidzot ir uzklausījusi mūsu ieteikumus un izvēlējusies citu skolu, ne Gurusātu, bet Velču skolu. Un viņiem uzrakstīs ir iesniegumu, ka mācīsies to.
Paldies par precizēju. Mēs sagaidīsim informāciju nākamajā sīdīgā šodien. Paldies. Piekrītam šā. Iesinājumā. 26. Par neku papildus tātad īpēl pie jautājumi, par neku man īpšu masaru, nosacītās cernas un izsvols noteikumā stīpļināšanu. Mēs paspējāt, ja mums nosīt vai precizēt, ir jautājumi, nepieciešams komentārs?
Nu, es vienkārši skaļi domāju.
Jā, lūdzu.
Vai no norikuma jāņem ārā programmu, bet varbūt rodās atkal bērnus.
59. Ir tāda programma, kur ir ļoti mums ļoti realizējumi pamats skolā, un tas noteikti nav labs izmērķis. Tas ir šādā kontekstā.
Un arī, ja programma nerealizē, ja nav neviens audzējis, kas divus
bērnus, tad viņa vienalga,
nu
viņa zaudēs bērnus.
Vienalga pa jaunam ir jāprasa licences.
Labi,
tā ir 59. Tas ir cerības. Varam lūgt komentāru Patriciju. Prasīt. Īsi.
Aizaugušie bīti, nekopti, kā no kolkos laikiem palikuši. Kaut kā no komats mazu, ka tas skaitās mežu trenerīt, ka tur arī dalīt nekādu puiti. Un katrā gadījumā priecātos ir viņš. Sākotnēji gan bija cerēta lielāka cena. Bet sakarā ar to, ka minētajā apvidū, nu, ka tas īpašums nav kopts, un ka minētajā apvidū nav bijuši lieli darījumi, nav tas vērtībās, viņš ir novērtēts, tik cik viņš ir novērtēts. Man ļoti nešķiet, ka
viņš pārdot, jo nav potenciāli
sakot. Viņš jūs uz izsoli, tad jau var tā reāla cena, jo pat jau pieteiksies vairāk, un tad jau būs
problēma. Šobrīd ir ierosinājums no vienas personas, bet var jau pieteikties vairāk.
Es mācās. Precizējumu vēl jautājumu. Paldies. Vai... Tātad... Lēmuma projekts ir apstiprināt. Iepils mani pašvaldībāt iebrošana nekustamā nipšu masai. Pirmās notiskās izsolas ar augšupējošu solu sākuma cenu. 18,444 eiro un apstiprināt izsoles noteikumus, to pielikums vajag projektu, grafisko attēlumu un uzdot speciālistiem organizēt nekustamā īpašuma atsvināšanas procesu. Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies. Līdz un cietītais jautājums par nosaukumu maiņu uz zemes vienības kalvas, ar kādas var apzīmējumi padaļķos mums padasts. Arī punktu jau neizskatīts jautājums, un mēs no īpašiem speciālistiem vēsturiski kā kaut kā ievietas, es neprecīzi tā, ka šis nosaukums ir radies vēsti kaut kādiem atrodamiem lēmumu projektiem 90. Gadsā. Mums līdzīt iespēju tātad lēmumu projekts ir mainīt nosaukumu ēkai, būvei, dzīvē no mājas, vora 21 uz kalvas. Vai ir tās pret, vai atturās? Paldies, pirms vietojums Līgi. Kā dzīvojumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Arī šeit ir lēmuma projekts piešķirt īres tiesības personai. Vienas tagad dzīvokli ir ievā 8, dzīvoklis 4, 4, 5, kopā jau Latvija. Mums ir īres termiņu šajā nosacījumā. Vai ir tādi jautājumi prezidējumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Un tad ir šis konkursos jautājums par par centralizētās kanalizācijas posmas izbūvēs Lietuvību projektā ūdens enerģija pasaulēm attīstīt iegūt aglomerāciju otrā kārta. Kārtas kundze mums ir šeit. Īsi, Smilšu iela 11 un Smilšu iela 12. Mēs jau esam diskutējuši par šo komitejās. Tās ir šīs daļēji apdzīvotās mājas pašā pie kapiem. Un viņā šobrīd ir esošā kanalizācija ar infiltrāciju tālāk kustību, virzību un kustības. Nosēda akstē. Un par cik viņš ir daļēji tikai apdzīvot, pavisam daļēji un daļu aizmūrīt otru pusību cilvēku. Tur bija precizējums jau projektā, ka iespējams ejam ar taisnošu ķērsoju ar cits īpašums, bet nu, šobrīd ir drīzāk varbūt jādzīvam vērtības, ka tu neizbūvēt varbūt nemaz, jo sasniegumies rezultāts ir cik ļoti maz, ka viņš nepavisam nenoseks kaut kādas izmaksas, kas uz šādu lielu prasu gabalu ir nepieciešams. Līdz ar to, nu, es būtu liekurīgi apsvērt lomu, pat cik viņiem ir esošas infiltrācijas sistēmas, kad tur neveikt šos ieguldījums un neveikt vairs būdienas. Par posmiem aizputs ielā numur 2, aizputs ielā numur 4, arī numur 6. Nu, tās ir mājas, kas ir uz paša damģa. Nu, tas lūdzu lūžu māja, ir pats lūžu tā dzīvojumā māja. Tad ir arī sabiedrības pakalpojumi, tas ir kundzes kēra, un šīs ir pilnīgi neatiecināmas izmaksas no projekta izteiksmes. Un tad ir pat māja lejā Vašingtonu, saucamā, aizpils divi, kur lai pacelti to, kas tur rastos, bet šai mājai nav kopējo kanalizācijas tīklu pašā mājā. Respektīvi, nav ko piesvērt kaut kādā tiešā veidā, tur ir jāveic arī šie pamati ieguldījumi pašā ēkā. Un arī to, kurš tur būtu savāks, nebūtu ļoti vienkārši pacelt. Tik ļoti jauks, ko mēs ir jābūt pie savu centralizētā sistēma, un es tad ļoti nopietni pārspēlēt nekāds ārpēc. Ļoti nopietni, tas nozīmē ļoti nopietni finansiāli ieguldījumi arī uzturēšana pēc tā. Arī šeit tie nedaudz ir infiltrācijas aktas lietotāji šobrīd lietos esošos sistēmu, kā viņi ir funkcionāli darbojās. Nu, šeit būtu komentārs aktas.
Nē, es varu turbūt ar žēlpēmiem
pēc. Jā. Jā, lūdzu. Es gribēju uzdot jautājumu par dārza iela iedzīvotāji, viņi ir RTS skaitā, tad 817. Nu, tās jā, paši gandzēt, tas plaks mājas ir tās smilšu iela ir višu priekš, bet viņiem jau ir viena tāpat kanalizācija, dārza ielai smilšu iela, kas aiziet zemē, tas kuju veidu.
Tā aiziet. Tā aiziet.
Šobrīd ir...
Nu, par esošo runā vai...
Par esošo, jā, kas ir dārza iela.
Šobrīd viss dārza ielas rajons plūst virzienā uz Birgu supi, uz tiltiņu pus, kur ir brauc pār nu, uz Vaiņos ceļu. Mm-hmm. Viņš šobrīd, ja viņas nav pieslēgts esošai nākotnē plānojās pie upes tūmā, jo kanalizācijas sūkuma stacija, lejā, nu, nepateikšu vietu, tagad precīzi ir ar elektrības visu pieslēgumu, un dārza iela 16-18 mājas tiks pumpētas augšā, ir uz, lai pārpumpēt pāri galvenā ielā.
Bet dārza ielā nav vēl?
Šī šobrīd viņas iet uz upes pusi,
un vai
uz vaiņos pusi viņas ir, bet nākotnē viņas tiks virzīt.
Rākā, nu tā pat tikai smilšu ielē, es domāju.
Jā, bet lai pieslēgtu smilšu ielas, lai viņas dabūtu pieslēgtu pie dārza ielas, nu viņas ir šobrīd ir tas attālums, ir 600 metri,
jūs pareikināt. Nē, nu, jūs pareikināt arī ar tiem skaitļiem, jūs paši pareikināt uz 4 miljoniem un 800 iedzīvotājiem, mums nekas nemainās, ja 11 iedzīvotājus 100 tūkstoši.
Nē, vienkārši
Nē, es saprotu, es runāju uz vienu iedzīvotāju, cik izmaksā kanalizācija. Es pareikinot, man sanāca kaut kādu tūkstotu, bišķi vairāk ir dārgāk uz smilšu ielu ievilkt nekā jebkuram citam iedzīvotājam, ko es teiktu vilksim. Uz to visu kopēju summu.
Nē, kāds jautājums konkrēti ir?
Nē, nē, nē.
Ir vilt, nevilt?
Nē, es runāju par to, ja mēs nevalkam smilšu ielā, kas kā mums jāvalk dārza ielā. Ja dārza ielā tāpat funkcija pilna kā smilšu ielā uz
apkārt. Vai to smilšu ielu piedu klāt ir projektētājs uzskat, ka ar kanalizācijas šiem te tīkliem jāiet pa ielu, nevis pa... Kaut kā tā bija tā lielā pļava, lielais zemes gabals pieder pašvaldībai, bet nākotnē pašvaldība varētu viņu nodot arī Viņiem atsevināt nodot,
par
viņš varētu nonākt līdz ar to par lauku, taisni pārvilkt ir darīt var, bet projektētājs to uzskata, ka tā ir slikta, ir
slikta. Tas ir jautājums, kas drīzāk ir izskatāms, ir kaut kādas būtības.
Līdz ar to, ja jālāk
ceļotās mājas, tās, kas ir tepat, viņas jau nav pilnībā atdzīvotas. Tad tā doma, kas būtu saimnieciski pareiza, laba doma, no smilšu ielas, kuras esošos dažus simtīgi iedzīvotāji, aizņemtos dzīvokļu iedzīvotājus, kaut kādā veidā iepilpināt dārza ielas mājās.
Dārza iela, dzīvokļu pilnu, lai jūs
nevajag spēlēt? Nebūtu,
nav. Nav.
Un tad būtu tā, nu, māju piepildījums, apsaimniekošanas, nu, pamatotība, uzturēšana un arī, nu, tā, jēgpilnā pievilkšana. Protams, uz to, ja mēs ejam un pārsvarā arī tur višķiram šos dzīvokļus, mums šī kanalizācija ir vērts tur pievilkt un ir nepieciešams pievilkt. Uz smilšu ielas mājām visdrīzāk no pašvaldības viedokļa kā tāda būtu labi, ja viņām kāds pieteiktos nopiet. Bet esošā kanalizācija uz tiem dažiem aizņemtiem dzīvokļiem varētu vēl funkcionēt un funkcionēt.
Esošā strādā ir ar nosēdu akām virzienā uz upī, teiksim, tā saka, uz tiltu, no, ir uz dārziņiem, tur, tā, kur ir
tās mājas. Tas nākotnes piepildījums šajās mājās potenciāli neizskatās pārāk labi. Ar šī apstāja.
Jo mājai ir divas dzīves, katrai mājai ir 11. Tūkstē mājā un katra puse ir aizmūrēta, cieta ar aizmūrētiem logiem. Un tā kā. Principā es saku, nu, ja mēs gribam vilkt par ceļu, lai būtu, ir, pēc tam ir, nebūtu pa privātām vai pašvaldības zemēm, tur ir jāapkalpo tīkli, tad tas ir attālums baigās un ļoti liels izmaksas. Līdz ar to, manuprāt, šie te ir izdevumi ieguldījumi tajā tīklā neatsver to ieguldumu. Tā kā. Bet,
nu šeit būtu Jēkpilnē šķiet, ka neizbūvēt šo papildu, ja tas vēl būtu tuvāk, nebūtu tik ļoti šī, tad jā, nu pieslēdzam to māju vēl par tādiem Jēkpilnēm izdevumiem, bet šeit ir ļoti nopietna rasa būva tikai uz kaut kuriem un tikai došķi. Par šo visdrīzāk, nu, ka Es ieteiktu mums par to smilšu ielu atbalstīt, jo nu, mēs paši esam tā kā šī no uzdevuma devēji Priekulas nometnē. Bet jautājums vēl vajadzētu padiskutēt par šo
aizputnes māju. Jā, jā. Izstāstīšu ir, ja plāno padāmja ielu, tagad tad nākotnes tajā 19. 20. Gadā būtu ar, jaunais, tikko uzliktais brūģis ir viena no, nu, kur varbūt būtu jāiet tīklam, lai pieslēgtu to. Vai arī privātās zemes atkal ir, kur ir problēma, ir, kā jūs rakstīju, aizputs ielas 6 sabiedriskā ēka, un tā netiek iekļaut šīs izmaksas, attiecināmās izmaksas, tas atkal būs uz pašvaldības izdevumu daļu. Lai pieslēgtu ir aizputs ielas 2 saucamā Vašingtona, ir, tā ir, skatoties uz reliefu, Vai nu viņai vienai pašai tur ir, vai tā māja jādabū ir caur upei, ir uz šeien, kur pie aizputes 6, nu tajā pusē. Ir jāšķērst upes, ir arī ir, izdevumi, ir ņemot vērā to šo novietojumu, vai atsevišķa sūkuņa, kanalizācijas sūkuņa stacija, kur atkal ir jābūt ir elektrības pieslēgumam un arī ir uzturēšanas, tā jau ir Ainārs teica, izmaksas, tā kā, Šīm te divām dzīvojumam mājām vieglāk un mazāk par mazākiem izdomiem ir nosēda akas filtrā ar filtrācijas lauku septiķis, vien nu, ir individuālo kanalizācijas, ja viņas arī ierīko, ir tiek jums ir modernizētas vai ne, bet no kaut kā uzlabotas šie te dzīves apstākļi, tad ir, tas būtu daudz, daudz ekonomiski jā, ir saprātīgāk. Jā.
Tātad, respektīvi, septiķa izveide mums varētu notikt tā vietā, lai izbūvētu ļoti sarežģītu padāvu izbūvējumu. Aizputes divi, un tas pats septiķis būtu arī aizputes sadzīvnieki, aizputes seši.
Aizputes seši šobrīd jā, ir strādā uz pavisam necik sen, ir izbūvēta septiķā, lai, nu, protams, ir nu, jā, nosēdu maks, tā kā ir vairāk pilgi
Tā kā tas mums samazinātu pašvaldības izdevumu paketi dalībā šajā projektā.
Tāpēc man vajag deputātu.
Kā jums šķiet balstāt kā lietas? Jautājums jau palika precizējoši par, kas paliek mums ar tām dambjai 4 un 4A.
4A ir tagad
neapdzīvot,
nedzīvot, ir, kur varētu būt ražot.
Dāmi iela,
jā, tā ir tas
ražot. Dāmi iela ir, uz Dāmi ielas ir pēc mūsu pašu Priekulas nama, kur ir pašvaldības ēka, un Priekulas nama ir...
Tā ir tā
ēka, bet nu, tā ir Dāmi iela, ir, kas iet uz bendām. Šobrīd ir uzlikt, ja ir top jaunais bruģības ēsts, ja grib, lai tīkls apkalpot, nu tad ir
bruģi jāropas. Vai tajā ēkā ir nepieciešana?
Nu, mūsu garažā šobrīd tur... Es neuzskatu, ka...
Akceptējam tādu domu.
Tā.
Jā.
Tas tā,
lēmuma projekts bija sagatavots
par nosaukt vienīgais darba kārtībā un augšā ir atšķirās
Tātad samazināt plānotos darbus un neveikt centralizēt kanalizācijas tīklu projektēšanu un būvniecību uz dzīvojumām mājām smilšu 11, smilšu 12, kas ir tās galvējās ēkas. Aizputes 2, 4A, 4 un 6. Tas ir tas, ko mēs izrunājām. Un veikt saskaņošanu ar projektu uzraugošo institūciju un atbildīgais. Rūtai bija jautājums.
Nu, jo vairāk domā un ilgāk te klausās informāciju, man rod tagad jautājums. Tātad būtu iespējams ierīkot tur nosēdaks vai septiķis vai modernus septiķis vai mazāk modernus.
Sertā.
Tad jautājums uz, vai tas būs pašvaldības budžetā nākamajos gados vai Priekulas nama savā budžetā to plānot?
Attiecībā pat kurām mājām ir jautājums, ir runa, ir
jo... Laiņot sadzīvniekos jau ir strādājoša, un Leijā Vašingtonā arī ir
strādājoša. Bet jūs visu laiku runājat, ka vajag kaut kādu septiķi būvēt. Nu jūs visu laiku man stāstāt.
Būvēt, nē.
Nē, nu jau...
Esmu šos papliekam.
Nu, ja viņi paliek ar šos, ja tad to nav problēmu.
Uzlabot dzīves atstāties tajā ārkā ir iespējams. Šobrīd viņiem nav iekšējā kanalizācijas tīkļa, viņi ir ierīkojuši, viens otrs ir ūdeni, ir tikai, nu, pieņemsim virtuves ūdeni, bet viņiem nav tualetes iekšā ierīkotas. Tas nozīmē, ka ir mājā jāveic, vēl ir ieguldījumi, par mājas uzkrājumu līdzekļiem vai tikpat īres naudas, ko pašvaldība varētu lemt arī, kā izmantot būtību iekšā, tad tai varianti ir dažādi.
Nu, skaidrs,
bet tūlīt ir ieguldījumi,
protams, tas...
Man jautājums, vai šī projekta nu, plānotajā teritorijā varbūt ir vēl kādas adreses, kur jau ir strādājuši septi?
Nē, ir jau, ir, Priekulē ir tā, tās ielas, daudz ir ierīkojuši savu septiķus, kas grib dzīvot, nu tā, labietāk toču. Ir kā nu mācējuši, kā nu pratuši. Protams, ka viņiem nav, varbūt citam ir tikai viena aka, citam varbūt ir divas akas, cits ir uztaisījis trīs akas, cits ir varbūt filtrācijas lauks, ir sabūvējis, ir, bet nu ar būvniecību dokumentiem, es domāju, tikai retajam kādam būs, kuram ir nu, pēc atbilstoši ir kaut kādi eksploatācijā nodošanas dokumenti, tā kā, nu...
Tad nākotnē iespējams, ka mums varētu vēl būt vēl kāds līdzīgs lēmums, ja, kur mēs kādā...
Nē, vienkārši, nē, nu, ir šis ir tas brīdis, kad, nē, nu...
Iespējams.
Kamēr iet projektēšana, jā?
Kamēr iet projektēšana, jā, tad, kad man saprojektēs, un tad jau man būs jau, jau ielikt viņš kopējos apjomos, tad es viņu vairāk tā nevarēšu, ir arī tā, nu...
Šitie iedzīvotāji neatkrītotiem 817. Nu tie, kur mēs tagad, kurš mēs...
Nu, atkrīt, atkrīt, bet es saku, bet ja mēs pareiķinām to ekonomisko...
Nē, nē, to es saprotu, bet es domāju, pēc projekta, kā mēs esam pateikuši, būs 817, beigās viņi samazinās.
Atkrīt, ja smilšu ielas iedzīvotāji ir skaitīti kopējā, ir iedzīvotāji skaitā...
Tad, ja mums tas atkal dārgāk viss izmaksās, nu, kā nu, projektēšanas...
Nu, jā, bet es saku, tajā pašā laikā tā būvniecība... Latvija Energo tik atsūtīja savus tehniskos noteikumus, kur mums ir paredzēts, lai dabūtu pieslēgumus šīm kanalizācijas sūkņu stacijām, kas arī jau ir. Tas katrs šīs sūkņu stacijas ir, nu,
Nu, jā, tu esi arī, man liekas, pašaldības
finansēm, mums vajadzīt. Viņš jau reāli būs redzams tikai pēc būvniecības iepirkuma. Tās faktiskās, jo šobrīd tas tikai pieņēmuma veidā ir.
Mēs visi tāds komentārs, nedaudz vienais papildinās. Mēs runājam tikai par septiķiem. Es personiski uzskatu šīm visām privātām mājām. Tie nav septiķi. Ir jārunā mums par septicētiem moderniem septiķiem. Kā es jau teicu, finanšu sēdē. Visiem ir divas, trīs akas šiem iedzīvotājiem. Un visa kanalizācija, ja ir pilsētas novadrēlos, tālākļos, ir skupīt un tā. Šie septiķi, krievu laiku, tās domāšanas septiķi, viņi neskāp. Tajos laikos 30-40 akas, domā, izbūvēs trīs akas, notiks filtrācija, nu būs aizies tīrs ūdens uz upīt un tā.
Bet mūsdien septiķi ir tāds rad. Viņam augšgalā iet prom, tā patās tā, ka krievu laiku septiķi. Jaunam. Nu, bet par ko ir atšķirība, tikai tas, ka viņš ir stikušķiedrs, es ielieku stikušķiedrs iekšā un augšā man noiet projām, tas pats gan rīvē.
Bet pilsētas novadrāvi visi pilni ir ar
ekranu. Arī to es sapratu, jūs runāju
tikai... Kupidāma, šie ir inženieri tehniskie risinājumi, kurus mēs tā kā neesam brīži gudri apskatīt. Mēs varam domāt, ka ir tā vai savādāk, bet pēc jautājuma būtības. Tātad, bars atgriežamies pie savu uzdevumu par šīm te mājām. Vai tas būtu no šobrīd pietiekami, nu, saprotami, ka, nu, neveikt šāds te slānojums uz konkrētām atrasēm? Labi, par to arī esam vienojušies. Vai ir kāds pret? Vai atturās?
Atturās. Nu, es neesmu par projektu
vispār. No piespiņiem, līdz ar to mēs būsim veiksmīgi tikuši galā ar savu uzdevumu šodien.
Jā.
Jā.
jautājums Andriņš.
Vai ir vēl kāda precizējuma?